وسبحنمو أربعة تاريخ ذكو آدن تايتوبان كبش اللي حاد سنة دلبادة كوني سقال ككسو دواد وركي ودن بارلمان كصوماليا يا كتل ما ميمل لغو دق دقاي قوان كي يشالي صحفيين تا صومالي دو كوغارين إني جوجيان هوشو دي صحفينمو يدو دنك كلانا أقويا هندا صومالي دو أي أرن تاسي آدو سو دوويين حل صحفيين تاسينا أي عصان يان إن لقبت بادية ديبات أي شاقان إني كويسة تودن كصوماليا وربحين تاسي وحاسوكو ويقوهاتي حسن علي
Professor Mohamed Umar Dalha oo ah gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka waddanka Soomaaliya ayaa sheegay in ay tahay go'aanka ee maalintii shalay qaateen saxafiyiinta ka badan 15 ka go'aan lagu degdegay waxaana sheegay saxafiyiintaasi maadaama ay ahayd hooshooda mid ay bulshada ugu adeegayeen in loo baahnaa inay u dhabar adeegaan inkastoo saxafiyiinta ay sheegeen dhabar adeeg inay ku daaleen
go'aankaasi inay ku degdegeen oo laakiin ka fiicnaan lahayd inay u dhabar adeegaan oo waxaasi ka badan ayaa dadka dalka jooga maalin walba ku dhacaya nin iska jooga gurigiisii ayaa madfac loogu geynayaa saakiiman waxba aanan garabsanin ayaa maalin walba waxaa loo geystaa barakicin iyo rafaad iyo mushkilad noloshaasi markii horeba ay ka shaqaynayeen inay ayaga ay la qaybsadaan waxay ahayd miday ayaga ku talagalkoodii runtii laakiin hadda waxaad moodaa hanjabaadaha iyo waxyaabaha faraha badan markii aniga aan sidoo kale aan analyse ku sameeyo iyaga laftirkood waxaad moodaa dad hal dhinaca keliya ka xoogsan jiray oo ayaga targetkoodu u ahaa keliya inay siyaasadda ay ka shaqeeyaan
Professor Dalha ayaa intaasi ku sii daray in saxaafadda Soomaaliya looga baahan yahay xaaladda adag ee ku shaqeynaysa inay tahay mid dhibaato leh balse loo baahan yahay saxafiyiinta inay u sii wadaan adeegii u hayeen bulshada Soomaaliyeed balse wariyashii sheegay in shaqo joojinta ay sameeyeen ayaa ka codsaday beesha caalamka in gurmad degdeg ah la soo gaaro kooxa ay sheegeen in naftooda dhibaato ay ku yihiin laga badbaadiyo tafatirihi idaacadda Shabeelle Cabdiraxmaan Yuusuf Sheikh Omar Al-Cadaala ayaana baaqaasi ama codsigaasi u jeedinaya beesha caalamka
codsi waxaan codsanaynaa in bulshada caalamka ay naga badbaadiso xaaladda adag ee waqtigan aan ku jirnay ammaankeena isla markaana nala ka difaaco kooxaha dambiilayaasha ah ee ka dambeeya dilalka iyo weerarada kale ee tooska ee naxariis darrada ah ee ay la kulmayaan saxafiyiinta Soomaaliyeed
balse Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo xaaladda Soomaaliyana aad ugu xeel dheer ayaa sheegay in taageero xoogan la siiyo saxafiyiintaasi shaqo joojinta sameysay inay tahay mid muhiim ah oo beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeedba xilligan looga baahan yahay saxafiyiintaasi Soomaaliyeed ee dhibaatada adag ku shaqeynayay muddada sanadaha ka badan iminkana go'aansaday in hol joojinta ay sameeyaan muhiim ay tahay in la taageero
waxa weeye waa wax la taageero weeye waayo shaqo ma noqon karto naf horis ma noqon karto oo haddii shaqadii la isku dilayo waxa weeyaan ama de dadkii ilan iyaku hubma sitaan oo qoryo ma sitaan oo ma dagaalamayaana qalinka iyo carabka wax ku qorayaan haddii markaa dowladi meeshii ma jirto ammaan geli ammaan sugi kartaa mucaarid kasoo horjeedo ammaan sugi karaa ma jiro marka waa khasab inay dadkaasi naftooda intay ilaaliyaan intayna shaqadooda ka warwarin taasina iyakana waxba yeelaysaa ummaddana waxba yeelaysaa
inkastoo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar uu sheegay in loo baahan yahay saxafiyiintaasi in la taageero naftoodana laga badbaadiyo kooxaha ay u arkeen inay dhibaatada ku yihiin ayaa haddana waxaa jirta in qaybaha kala duwan ee bulshada laga dareemayo guux xoogan oo ku aadan shaqo joojinta ay sameeyeen wariyashaasi waxaana la arkayay aroortii hore isaaka ilaa iminka oo ka soo socday degmada Dharkeenle ilaa suuqa weyn ee Bakaaraha gawaarida inta badan inay hadal hayeen saxafiyiintaasi sameeyay shaqo joojinta taay ku tilmaameen in gabaabsi ay noqon karto hooshii saxafadeed ee bulshada loo hayay waxayna isla dhexmarayeen in mar hadii ay saxafiyiintaasi faraha badan shaqo joojinta ay sameeyeen dhibaato xoogan ay ku tahay warbaahinta iyo shacabka Soomaaliyeed oo inta badan xogta rasmiga ah raadin jiray inay helaan waxaana jirta saxafiyiintaasi faraha badan ay sheegay shaqo joojinta inay sameynayaan in dabarjab xoogan ay ku tahay saxafiyiinta kale ee go'aansatay in ay sii shaqeeyaan maadaama ay waayeen rag rugcadaa ka ah dhanka saxaafadda oo muddo sanadana ku shaqeynayay xaaladda adag ee waddanka Soomaaliya ka jirta waxaana jirta muddadan 20 sano ee dalka burburka ku jiro saxaafadda Soomaaliyeed inay tahay isha kaliya ee Soomaaliya ka hana qaaday taa oo haddii ay wiqmatay noqon karto mid burburka Soomaaliya ka jira qayb ka noqota
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo kamid ah aqoonyahanada Soomaalida ayaa waxa natiijo lahayn ku tilmaamay guulay dawladda ku meelgaarka ka sheegatay shirkii kooxda xiriirka caalamiga ah ee ka dhacay magaalada Rome ee waddanka Talyaaniga warbixintan waxaa mar kale eegaya Guhaadshi Xasan
shirka ay ku yeesheen wadanka Talyaaniga magaaladiisa Roma kooxaha loo yaqaan Contact Group ee danaya arimaha Soomaaliya ee dawladda Soomaaliya uu qabgalayeen wasiiradu farabadan hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha wadanka Soomaaliya ayuu guul aan ku tilmaamay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah nin siyaasadda Soomaaliya ku xeldheer wuxuuna sheegay guushaasi ay sheegtay dawladda inay tahay mid wax ka jiraan balse uu sheegay dawladda hadii ay u baahan tahay taageero caalami ah in shacabkeeda markii hore ay kasbato wuxuuna tilmaamay in dawladda ay tahay mid laga doonayo shacabka Soomaaliyeed in ay xaalad nabadgelyo u abuurto balse aan looga fadhin xilligan in safarada caalamka ay ku soo marto sida dalxiis oo kale inta mar wax laga weydiiyay professorka in dawladda Soomaaliya ay tahay dawlad ugu baah oo dal dhibaato xoogan ka jirtana iminka kasoo ay baxday loona baahan yahay dhaqaale in ay ka arursato caalamka ayuu kaga jawaabay sida tan
waxa weeye toogu horeysay qulinka dawladda sheeganaya inay fahmaan waxa weeye cid kale kama dhigi karta dawlad ee dadkaaga ayaa ka dhigi kara waxa dawlad lagu yahayna waa dadkaaga oo gool waxa weeye markaasi kolba inta meel la tagaya lala dawladahaasna kaalmaynaya ama kuwaasa wax naga dhigaya hadday islaamnimada soomaalinimada sheeganayaan ka dhab tahay inay iyo ku keenaan wixii dadka ay ku kasbin lahaayeen laakiinse Talyaaniga shir lagu qabtay waxaasayna siinayaan kuwanba wax lagu qabtay Itoobiya ciidan la nooga soo geliyey qaybta beledweyne kuwaasa wax noo qabanaya waxa laaliya waxay wadanka ka qaban doonaan ma jiro waayo waxa weeyaan weli astaan dawladnimo oo ay keeneen ma ayan jirto tanna ma bedeli karasa taasi waxa weeyaan ficilkii iyo waxqabadkii iyaka looga baahnaa iyo kalsoonidii dadka ay ku kasban lahaayeen iyo run sheegi ilaa waxaasoo dhan meesha la soo dhigo weliginba meereysta weeye oo kolba shir taga taasi iniga dhigi maysa dawlade waa dadkiina iniga dhigaya dadkiina sidii loola dadaali lahaa falowgeeda hala qabto xaqiiqdeeda hala raadi
professor cabdi ismaaciil samatar ayaa intaasi ku sii daray in dawladda soomaaliya ay tahay in looga fadhiyo in shacabka soomaaliyeed xasiloonideeda iyo nabadgelyadooda ay sugto wuxuuna sheegay kolkii horeba in dawladdan lagu soo dhisay wadanka Djibouti si ay muddada 2 sano ku meel gaarka ay ugu sugan tahay wadanka Soomaaliya ay xasilooni uga abuurto gudaha wadanka balse safaradan ay mas-uuliyiinteeda caalamka ku soo marmarayaan ayuu tilmaamay inay tahay mid dabarjab xoogan ku ah sababtii loo soo dhisay dawladdani oo ahayd in markii horeba dalka Soomaaliya ay dejiso wuxuuna sheegay in imika dawladda Soomaaliya ay degmooyin dhowr ah ku yaalo gudaha magaalada Muqdisho ay ku sugan tahay taa oo markii horeba looga fadhiyay in Soomaaliyo idil ay gacan koonteeda ila wareegto maadaama dawladdu ay tahay mid 2 sano oo ku meel gaara fursad haysato iminkana bilooyin dhowr ah ay ka baxeen